ልዕሊ ክልተ 100 ተጋባእያን ዘሳተፈ ብሕብራት መንግስታት ዓለም ዝተዳልወ ብዛዕባ ምቅያር ናይ ተፈጥሮ ኣየር ዝዝቲ ክሳብ ዕለት 9 ታሕሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ትማሊ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ዱርባን ከም እተጀመረን ክንገር። እቲ ዝካየድ ጉባኤ ክልተ መስቀለና መዳያት እቲ ሓምላይ ሓይሊ ፀዓት ዝብልን እቲ ካልኣይ ድማ ትግባሬ ስምምዕ ኪዮቶ ዝብሉ ነጥብታት መሰረት ገይሩ ዝዝቲ ክኸውንን ከሎ ኣብ ዓለም ዝረአ ብከላ ናይ ተፈጥሮ ኣየር ንምንካይ ኣብ ዝግበር ፀዓሪ ሱታፌ ኣብ ጎዳና ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለ ኣብ ምርግጋፅ ኣብ ዝግበር ፀዓሪ ክሳተፋ ናይ 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክቐርብ ዝብል ውሳኔ ክትግበርን ዘመሓድሮ ኣካል ክቐውምን ከምኡ ድማ ክሳብ ዕለት 1 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ናይ ተፈፃምነት ደረጃ ትግባሬ ዝብል ውሳኔ ዘጠቓልል ስምምዕ ኪዮቶ ክመሓላ ለፍን። ስለዚ ካብዚ ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ዘሰኒ ናይ መሰጋገር ውሳኔ ክህሉ ዝብል ብሓፈሻው ድሕሪ እቲ ኣብ ኮፐንሃገን ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ቀፂሉ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ካንኩን ኣገዳሲ ውፅኢት ዘይተረኽበሉ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስዒቡ ዝካየድ ከም ዝኸውን ቅድም ክብል ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ዝተዋሃቡ መግለፅታት የመልክቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሰንበት ዕለት 27 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ዘተሓሳሰ ብምዝባዕ ናይ ከባቢ ኣየርን ተፈጥሮን ንምቁፅፃርን ንምንካይን ኣብ ዝግበር ፀዕሪ ህዝብታት ድኻታት ሃገራትን ናይ መጻኢ ወለዶ ህፁፅ ኣድላይነት ግምት ዝህብ ሓላፍነት ዝተመልኦ ተኣማ ማንነትን ምድግጋፍን ምትሕዝሳብን ዘተባብዕ መልሲ ክህበሉ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።